Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 23 may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 28.13 so'mga tushib 11452.3 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 10.92 so'mga pasayib 12387.79 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.44 so'mga kamayib 143.41 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.